Jautājums savukārt par iekšējās drošības dienestu. Šobrīd ir darba grupa. Darba grupa šobrīd vādā vidu ģenerāla direktora Cīrulis kundze. Un darba grupas rezultāti paredzēti līdz šā gada 31. martam. Tāpēc iespējams arī uz otro un trešo lasījumu būs priekšlikums tieši par šo te iekšējās drošības dienestu, par tā pakļautību. Šobrīd es neslēpšu, ir 5 varianti. Visi 5 varianti šobrīd tiek skatīti gan no finansiālā viedokļa, gan veikta tā teikt svidu analīze par plusiem, mīnusiem un iegūmiem un zaudējumiem.